Otamme nyt yhden ainoan virkkeen lähtökohdaksi, ja se on tuo ajatus apostolien tekojen toisen luvun jakeessa 42, ensimmäinen lause. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa. Mainitsin jo edellisen tunnin alussa, että Jeesus antaessaan lähetyskäskyn antoi myöskin velvoituksen opettaa niitä, jotka ovat uskon ratkaisun tehneet, ja opettaa heitä pitämään kaikki se, mitä hän on käskenyt omien opetuslastensa pitää. Eli voimme todeta, että seurakunta samassa yhteydessä, kun sai evankeliumiskäskyn Jeesukselta, sai myöskin tämän opetuskäskyn ja opetustehtävän. Tämä opetus, joka Raamatussa kantaa nimeä apostolinen opetus, on opetus, jonka ensimmäiset opetuslapset olivat saaneet suoraan Jeesukselta. He olivat seuranneet häntä 3,5 vuotta ja kuunnelleet hänen opetustaan, joten heillä oli hyvin henkilökohtainen suhde tähän Jeesuksen opetukseen. Sen lisäksi, että olivat saaneet henkilökohtaisen kutsun Herran seuraamiseen, olivat saaneet myöskin henkilökohtaisen kutsun opetuslapseuteen. Ja opetuslapsena oleminen merkitsi heille sitä, että Jeesus oli heidän ainoa opettajansa, ja että he tulivat oppimaan hänen opetuksestaan, mutta myöskin hänen esikuvastaan. Hehän kutsuivat Herransa siellä nimellä Rabbi, joka oli sen aikainen nimitys henkilölle, jonka opetuslapseksi oli antauduttu ja jonka opetusta arvostettiin. Ja sen tähden opetuslapsetkin olivat omaksuneet tämän nimityksen ja kutsuivat Jeesusta tällä kunnianimellä. Ja se merkitsi heille sen asian tunnustamista, että Jeesus oli heidän ainoa opettajansa. Tunnustivat hänet Jumalalta tulleeksi opettajaksi. Ja muistamme, että he kerran aivan erikoisella tavalla tämän tunnustuksen antoivat, kun oli muutamia opetuslapsia, jotka vetäytyivät pois Jeesusta seuraamasta. Ja jos avoimesti kysyi näiltä opetuslapsiltaan, tahdotteko tekin mennä pois, niin vastaavat, Herra, kenen tykö me menisimme? Sillä sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Ja me ymmärrämme, että sinä olet opettaja Jumalalta. Sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Sen lisäksi, että Jeesuksen omat opetuslapset tunnustivat hänen opetustensa ylivoimaisuuden ja jumalallisuuden, muistamme, että jo silloin, kun Jeesus oli 12-vuotias, niin silloin ensimmäisen kerran hän saa tunnustuksen, kun siellä sanotaan, että mistä hänellä on tämä kaikki. Nuori 12-vuotias poika hämmästyttää toisia, jotka Jumalan vanhan testamentin kirjoituksia tunsivat omalla tiedollaan, hengellisellä tiedollaan. Mutta se ei jäänyt ainoaksi kerraksi. Muistamme, että Nikodemus tullessaan Jeesuksen luokse, tuo hallitusmies ja opettaja, hän ilmaisee yleisemmin, ei ainoastaan henkilökohtaisen käsityksensä, vaan hän sanoo, että me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalalta. Sillä ei kukaan voi tehdä niitä tekoja, joita sinä teet, ellei Jumalalle hänen kanssansa, Johannes 3:2. Ja sitten kun Jeesuksen kiinniottajat tulevat hänen luoksensa, eivätkä voi häntä vangita, palaavat lähettäjiensä luokse, ja nämä sanovat, että miksi ette tuoneet häntä? Niin he sanovat hämmästyneenä, ei me ole koskaan kenenkään kuulleen puhuvan niin kuin se mies puhuu. Hän puhuu valtuuksilla, jumalallisilla valtuuksilla. Opettajan ei siis tullut ainoastaan opettaa sanoillaan, vaan myöskin esimerkillään, eli elämällään ja vaelluksellaan. Ja hänen opetuslastensa oli nähtävä, miten hän sovelsi opetustaan ja oppiaan käytännössä arkielämässä. Ei ollut kysymys siis vain teorian opettamisesta, eli uskonnon opettamisesta, vaan opista, joka voitiin elää todellisuudeksi arkielämässä. Ajatelkaamme esimerkiksi Jeesuksen rukouselämää. Opetuslapset olivat niin läheltä seuranneet hänen elämäänsä, hänen rukouselämäänsä, että kerran he sanovat, että Herra, opeta meitä rukoilemaan. He näkivät siinä niin syvän yhteyden Jumalaan, niin syvän salaisuuden hänen palvelustyöhönsä, että he pyytävät Jeesusta opettamaan heitä rukoilemaan. Ja ajattelen joskus, että kun myöhemmin apostolit toimivat jumalallisilla valtuuksilla ja paransivat sairaita, jo Jeesuksen valtuuttamina, niin kuin muistamme, että hän lähetti heidät ja valtuutti heidät myöskin parantamaan sairaita, ajamaan ulos riivaajia. Ja he palasivatkin näiltä matkoiltansa ja sanovat, että Herran riivaajatkin ovat meille alamaisia. Mutta myöhemmin, sitten Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen, alkuseurakunnan päivinä tämä heidän toimintansa jatkui ja he paransivat sairaita. Minä olen usein ajatellut, että varmaan se johtui siitä, tuo syvä luottamus siihen, että jumalalliset valtuudet toimivat ja ihmiset parantuvat, kun heidän puolestaan rukoillaan. Se oli heille niin luonnollista, koska he ovat nähneet sen Jeesuksen elämässä toteutuvan, omassa elämässään toteutuvan apostoleina, ja he jatkoivat Jeesuksen kuoleman ylösnousemuksen jälkeen samalla tavalla, ja näkivät näiden ihmeiden tapahtuvan. Muistan erään meidän lähetyssaarnaamme Jouko Heinikaisen kertomuksen. Hän oli Thaimaassa lähetystyössä. Ja siellä vieraili T.L. Osborne, piti suuria kokouksia. Tuhansia ihmisiä oli kokouksissa, ja siellä rukoiltiin ihmisten puolesta. Sokeat saivat näkönsä, kuurot saivat kuulonsa. Ja sitten tämä Osborne eräänä päivänä lopetti kokoussarjansa, mutta sanoi suomalaisille ja muillekin erikielisille lähetystyöntekijöille, että nyt te jatkatte samalla tavalla kuin minä olen toiminut. Tämä suuri lava jää tänne. Ja te annotte lisää aikaa kokouksille ja te jatkatte samalla tavalla kuin minä olen jatkanut, sillä täällä riittää vielä ihmisiä, jotka tarvitsevat esirukouspalvelusta ja evankeliumia. Ja nämä kauhistuvat, nämä suomalaiset lähetyssaarnaajat. Tämmöinen mahdoton stadion ja kauhia lavaa täällä, mistä me saamme ihmiset ja miten me osaamme vastata näiden ihmisten tarpeisiin, kun he tulevat. Mutta he jatkoivat. He tekivät päätöksen keskenään, että me jatkamme. Saimme semmoisen haasteen, että siitä ei ole perääntymistä. Ja sitten tämä kertoi tämä lähetyssaarnaaja. Ensimmäinen kokous sitten ilman Osbornea päättyi sillä stadionilla. Ja sitten kuka oli heistä sitten saarnavuorossa viimeisenä, hän esittää alttarikutsuja, ihmisiä lähtee tulemaan. Tulee syntisiä, tulee sairaita. Ja sanotaan, että hänen kohdallensa tuli ensimmäisenä umpikuuro mies. Ja kun hän sitten alkoi rukoilla tämän umpikuuron puolesta, niin hän mietti siinä, että miten se Osborne teki. Miten se ne kuurot paransi. Mitä hyvää Jumala minä tälle miehelle teen. Ja sanoi, että sitten hän muisti, että se Osborne pani molemmat sormensa kuurojen korviin. Ja hänkin laittoi sen umpikuuron miehen korveen sormensa. Ja sanoi, että sen jälkeen hän ei saanutkaan mitään muuta tehdä kuin itkeä. Ja sanoi, että hän alkoi vaan itkeä, että hyvää Jumala, tee sinä nyt jotakin. Ja hän itkee avuttomana siinä, ja sanoi, että hän ei ole ikäänä kokenut itseänsä niin avuttomaksi kuin siinä hetkessä. Sormet umpikuuron korvissa. Mutta sanoi, että kaikkein suurin ihme hänelle itselle oli, että sen kuuron korvat aukenivat. Mutta se on asia, jota me inhimillisesti emme voi käsittää, että Jumala voi meidät heikot ihmiset ottaa ja valtuuttaa näihin tehtäviin, palvelemaan Jumalaa, olemaan hänen armonsa välikappaleina ja hänen henkensä välikappaleina. Mutta Jeesus ei ollut myöskään opettaja samassa merkityksessä kuin nuo lainopettajat hänen aikanansa. Eikä Jeesus ollut saanut oppiansa minkään koulukunnan mukaisesti, joka siinä aikakaudessa vaikutti. Ja muistamme, että tästähän Jeesukselle joskus huomautettiinkin. Ja hänelle sanotaan, että kuinka hänellä on tämä kaikki, vaikka ei hän ole oppia saanut. Kuitenkaan tämähän ei ollut kaikkein syvin ristiriidan aihe ja erimielisyyden aihe hänen opettajatoimensa ja kirjanoppineiden opettajatoimen välillä, vaan ristiriitahan kärjistyi siinä, että Jeesus esitti opetuksensa ehdottomalla arvovallalla ja profeettana. Ja hän sanoi, näin sanoo Herra. Hänen opettajavaltuutensa kohosi vieläkin korkeammalle, kun hän sanoi, te olette kuulleet sanotuksi niin ja niin, mutta minä sanon teille. Mooses on sanonut teille, mutta minä sanon teille. Näissä korostui siis tuo Jeesuksen opetuksen arvovalta, joka oli niin tuttu asia myöhemmin sitten apostoleille. Sitten voisimme muistella, missä Jeesus opetti, kuinka hän opetti synagogassa, temppeleissä, kodeissa, luonnossa, vuorella, rannalla, veneessä, kaupungeissa, kylissä, kaduilla, julkisissa paikoissa, sapattina, arkipäivinä. Hän jo opetti kansanjoukkoja, omia opetuslapsiaan, yksityisiä ihmisiä. Hyvin erilaisissa olosuhteissa hän teki tätä opetustyötänsä. Ja hänen tapansa opettaa oli samanlainen kuin rabbien, juutalaisten rabbien. Eli hän opetti suullista perimätietoa. Kun nämä juutalaiset opettajat opettivat, niin kerrotaan, että näitä vanhinten perinnäissääntöjä opetettiin sillä tavalla, että sen oppilaan piti sanasta sanaan muistaa, mitä hänen opettajansa oli opettanut. Sitä tarkoitti suullinen perimätieto. Ja he vakuuttivat saatuaan tämän opetuksen ja jatkettuaan sitä sitten eteenpäin, että minä vakuutan, että en ole puhunut mitään muuta kuin sitä, mitä minun opettajani on puhunut. Se on mielenkiintoista, että juutalaisen perimätiedon opetus oli tällaista, ja samoin Jeesuksen opetuksessa suullinen perimätieto. He toistivat vain sitä, mitä he Jeesukselta olivat saaneet. Ja sen tähden alkuseurakunnassa tunnettiin tämä Jeesuksen suullinen opetus apostolien välittämänä. Ja äsken juuri katsoin tuota ensimmäisen Johanneksen kirjeen 1:1, jossa apostoli Johannes kirjoittaa, että mikä alusta on ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, siitä me julistamme. Eli heillä oli välitön opetus, jonka he olivat Jeesukselta saaneet, ja nyt he apostoleina opettivat näitä Jeesuksen sanoja. Jeesushan sanoi aikoinaan opettaessaan, että hänen oppinsa ei ole häneltä itseltänsä, vaan hänen oppinsa on isältä. Ja sen tähden jokainen, joka tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta. Ja hän asetti rohkeasti oman opetuksensa juutalaisten opettajien ihmiskäskyjen vastakohdaksi, joista hän sanoi, että he ovat vain sokeita sokeain taluttajia. Ja Jeesus kutsui näitä juutalaisten opettajien oppeja farisealaisiksi, herodealaisiksi ja sadukealaisiksi hapatukseksi. Ja hän kehoitti näitä lain opetuksen omaksuneita, jotka nääntyivät kuormansa alle tulemaan hänen tykönsä, sillä hän oli antava heille levon. Ja eräs piirre Jeesuksen opetuksessa oli se, että sitä seurasi aina Jumalan voiman ilmi tuleminen. Jumalan voiman ilmi tuleminen, joka kosketti omia tuntoja, joka sitoi pahojen henkien voiman. Ja hänen opetuksensa ja julistuksensa kautta saivat myöskin syntiset kuulla nuo ihanat päästösanat, jotka hän toisti uudelleen ja uudelleen. Poikani, tyttäreni, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ja Jumalan voima kosketti hänen opettaessaan sairaita ihmisiä niin, että he parantuivat. Ja hän paransi, niin kuin Raamattu korostaen sanoo, heitä hänen oman sanansa arvovallalla. Hämmästyin kerran, kun eräs amerikkalainen julistaja jossakin yhteydessä sanoi, että Jeesus ei rukoillut sairaiden puolesta, vaan hän julisti heidät terveeksi. Eli hän paransi heitä sanansa arvovallalla. Hän sanoi sanoja ja sairaat paranivat. Vaikka toisaalta hän kosketti heitä, laski kätensäkin heidän päällensä, mutta yleinen tapa hänen toimiessaan oli, että hän paransi heitä sanansa arvovallalla. Saan näkösi, nouse ja käy. Ja monia muita vastaavia esimerkkejä. Alkuseurakunta toteutti siis ja jatkoi tätä Jeesuksen opetustointa, jos niin sanoisimme. Lähetyskäskyn mukaisesti, jonka he olivat saaneet. Ja kaikki alla, missä syntyi pakanoista muodostuneita seurakuntia, siellä oli vallalla tällainen systemaattinen, määrätietoinen Raamatun opetus. Ja Paavali oli hyvin selvillä tästä opetustoimestaan, jonka hän Herralta oli saanut. Hyvin useissa yhteyksissä hän korostaa sitä, miten hän oli saanut tämän opettajakutsumuksensa. Esimerkiksi Galatalaisten 1 ja 11 hän nimenomaan sanoi, että hän ei ole ihmisiltä saanut tätä virkaa. Eivätkä ihmiset ole häntä kutsuneet ja lähettäneet, vaan hän on saanut tämän kutsumuksen Jumalalta. Ja hän on saanut sen ilmestyksen kautta. Hän oli hyvin selkeä kuva tästä omasta kutsumuksestaan Jumalan sanan opettajana ja myöskin sitten näiden opetuskirjeiden kirjoittajana. Paavalillehan oli juuri tyypillistä se, että hän opetti suullisesti, mutta hän opetti myöskin kirjeidensä kautta, jotka meilläkin vielä ovat luettavissa. Ja tämä apostolinen opetus, jota nyt korostamme, on erikoisasemassa kaikkiin ja kaikkeen seurakunnan myöhempien aikojen opettajien työhön verrattuna. Siis emme voi verrata apostolien opetusta ja nykyisin esillä olevia siis julistajia. Ne eivät ole niin kuin samassa sarjassa. Ja myöhemmin vielä sanoo, miksi eivät ole. Yksi syy siihen, että he ovat erikoisasemassa, oli se, että he laskivat, siis ensimmäiset apostolit, Raamatun apostolit, he laskivat seurakunnan työn perustuksen, josta Efesolaiskirje 2.19 mainitsee. Ja he olivat erikoisella tavalla Pyhän Hengen johtamia ja innoittamia työssään. Ja heidän välitettäväkseen Jumala antoi Uuden testamentin ilmoituksen. Ellei olisi apostoleilla ollut tätä valtuutusta Jumalalta, niin meillä ei olisi uutta testamenttia. Mutta he nimenomaan saivat tämän tehtävän Jumalalta kirjoittaa Uuden testamentin ilmoituksen. Ja Paavali Efesolaiskirjeen 3. luvussa nimenomaan puhuu sitä korostaen, miten hän sai tämän seurakunta-asian Jumalalta, jota ei aikaisemmin oltu ilmoitettu, eikä siitä ollut Jumala aikaisemmin tällä tavalla tietoa antanut, paitsi ihan joitakin viittauksia seurakunnan tällaiseen olemukseen. Ja se lupaus, jonka Jeesus antoi Pyhän Hengen opettajatoimesta, Johanneksen 14 ja 26 sekä 16 ja 12 Johanneksen evankeliumissa, koski erikoisesti juuri näitä apostoleja. Siellähän Jeesus sanoi näin, että minulla olisi vielä paljon teille sanottavaa, mutta nyt te ette voi sitä kantaa. Mutta kun Pyhä Henki tulee, niin hän opettaa teille kaikki. Eli oli vielä paljon asiaa, mutta he eivät voineet siinä vaiheessa vastaanottaa, mutta Pyhä Henki tuli olemaan heidän opettajansa ja sitten jakamaan heille tätä jumalallista tietoa. Ja sitten eräs asia, apostolisella opetusviralla, samoin kuin myöskin seurakunnan myöhemmällä opetusviralla, on sekä negatiivinen että positiivinen merkitys. Ensiksikin tämä positiivinen asia. Opetusviran tehtävänä on, ja opettajien tehtävänä on opettaa kaikkia Jumalan tahtoa. Niin kuin Paavali sanoo apostolien tekojen 20. En ole vetäytynyt pois opettamasta kaikkia Jumalan tahtoa. Ei siis ole kysymys siitä, että me puhuisimme jostakin erikoisopeista, joista me pidämme tai jotka ovat meidän mielestämme tärkeitä, vaan opettajaviran tehtävänä on opettaa kaikkia Jumalan tahtoa. Eli niin kuin Jeesus on lähetyskäskyssä, opettaa pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Tämä on se positiivinen puoli. Mutta sitten on tuo negatiivinen puoli opettajatyössä. Se on vastustaa kaikkia eksytyksiä ja harhaoppeja ja harhaopettajia. Eli torjua tällaiset opettajat ja harhaopit opetuksen kautta. Muistamme, miten Uuden testamentin kirjoittajat hyökkäsivät rohkeasti kaikkia harhaopettajia ja eksyttäjiä vastaan. Ja ilmeistä oli, että he saivat tämän rohkeuden ja esimerkin Jeesukselta, joka itse kutsui fariseuksia, lainopettajia, ulkokullatuiksi, käärmeiksi ja kyykäärmeiden sikiöiksi. Niinhän te muistatte Jeesuksen kutsuneen heitä. Ja kun ajattelemme sitten Paavalia, miten rohkeasti hän kohtasi nämä harhaopit ja harhaopettajat, hän kirosi väärän evankeliumin julistajat. Hän sanoi jopa näin, että vaikka enkeli taivaasta tulisi, julistaisi toisenlaista evankeliumia kuin se, mitä me olemme teille julistaneet, niin hän olkoon kirottu. Rohkeita sanoja, Galatalaisten 1 ja 8. Hän sanoi edelleen työnsä vastustajia koiriksi. Pietari sanoo heitä järjettömiksi eläimiksi ja kirouksen lapsiksi. Samoin tekee Juuda. Ja ajatelkaa, että myöskin rakkauden apostoli Johannes varoittaa harhaopettajista, kutsuen heitä vääriksi profeetoiksi ja antikristuksiksi. Ja nyt me kysymme, että kun apostolit näin rohkeasti hyökkäsivät harhaopettajia vastaan, niin mistä oli kysymys? Mitkä olivat ne pääasialliset harhat ja harhaopit, jotka häiritsivät alkuseurakunnan elämää? Ja nyt meidän on syytä huomata eräs asia, että historia toistaa vain itseänsä. Jos me kohtaamme tässä aikakaudessa jonkun harhaopin, niin älkää me ajatelko, että se on uusi. Vaan se on ollut ennenkin, se tulee vain uusissa vaatteissa jälleen. Ja se on hyvin tärkeää, kun lopun ajassa joudumme kohtaamaan myöskin harhaopettajia ja harhaoppeja, että meillä on selvä käsitys siitä, mitkä olivat ne alkuseurakunnan päivinä esiintyneet harhaopit, ja voimme hyvin helposti tunnistaa ne sitten myöskin lopun ajassa olevina harhaoppeina. Mainitsen joitakin. Ensimmäinen harhaoppi oli ruumiillisen ylösnousemuksen kieltäminen. 1 Korintolaisten 15.12, jossa Paavali sanoo, että kuinka teistä jotkut, kun Kristuksesta saadaan, että hän on ylösnoussut, kuinka teistä jotkut saattavat sanoa, että hän ei ole ylösnoussut? Ja sitten muistamme, kuinka hän perustelee ylösnousemuksen tosiasian siinä jatkossa. Eli ensimmäinen harhaoppi oli ruumiillisen ylösnousemuksen kieltäminen. Kristuksen ylösnousemuksen kieltäminen. Sitten oli toinen tällainen harhaoppi, joka esiintyi. Juutalaisuuden ja kristillisyyden sekoittaminen. Sitä galatalaiskirje, kolossalaiskirje ja hebrealaiskirje mainitsevat. Ja siellä niin monessa eri yhteydessä tästä mainitaan, että sitä voidaan sitten perustelimme itse tutkia. Mutta siis juutalaisuuden ja kristillisyyden sekoittaminen. Ja kolmas tällainen harhaoppi oli tällainen mystinen, tietoon perustuva järkeisoppi, jonka vanavedessä sitten seurasi haaveilu ja moraalinen velttous. Eli erikoisesti kolossalaiskirjeessä kohdataan tämä harhaoppi. Siis järkeisoppi, jonka vanavedessä seurasi haaveilu ja moraalinen velttous. Ja neljänneksi Kristuksen lihaan tulon kieltäminen. Siitä Johannes kirjeissään puhuu. Muun muassa ensimmäisen kirjeen toisessa luvussa ja neljännessä luvussa. Ja vielä mainitsemme yhden asian, hyökkäykset kristillistä moraalia vastaan, jossa ilmestyskirjan seurakuntaprofeetiat erikoisesti ottavat tämän asian esille toisessa luvussa useammassa jakeessa, siis hyökkäykset kristillistä moraalia vastaan. Nämä olivat siis ne negatiiviset asiat, joita vastaan apostolit joutuivat hyökkäämään ja ne torjumaan opetuksensa kautta, ja jotka häiritsivät alkuseurakunnan elämää tällaisena harhaoppeina, epäraamatullisina oppeina. Toistan vielä ruumiillinen ylösnousemuksen kieltäminen, siis ruumiillisen ylösnousemuksen kieltäminen, juutalaisuuden ja kristillisyyden sekoittaminen, mystinen tietoon perustuva järkeisoppi, jonka vanavedessä seurasi haaveilu ja moraalinen velttous, Kristuksen lihaantulon kieltäminen ja hyökkäykset kristillistä moraalia vastaan. Mutta mitkä olivat sitten heidän positiiviset opetuksensa? Mitkä olivat ne pääopetukset alkuseurakunnassa positiivisessa mielessä? Ensiksi heidän opetuksensa koski opetusta Jeesuksen persoonasta ja työstä. Kaikkialla, missä apostolit julistivat, he aina julistivat Jeesusta, Kristusta, hänen persoonansa ja hänen työtänsä. Toiseksi he julistivat Pyhän Hengen työstä ja armolahjojen toiminnasta sekä yksilöissä että seurakunnissa. Se ensimmäisenä ja tärkeimpänä Jeesuksen persona ja hänen työnsä, sitten Pyhän Hengen työ yksilöissä ja seurakunnassa. Kolmanneksi seurakunnan kutsumisesta ja tehtävästä evankeliumin palveluksessa. Aina korostivat seurakunnan tehtävää. Se on evankeliumistehtävä. Se on ihmisten pelastaminen evankeliumin julistamisen kautta. Ja neljänneksi he julistivat Kristuksen toista tulemusta, johon liittyy seurakunnan ylösotto ja Kristuksessa kuolleiden ylösnousemus. Ja viidenneksi he julistivat seurakunnan tulevasta kunniasta ja Jumalan valtakunnasta. Ehkä voitaisiin joitakin muitakin näiden lisäksi, mutta nämä korostuvat joka tapauksessa, nämä opetuksen alueet alkuseurakunnan elämässä. Jos vielä ajattelemme Uuden testamentin opettajan roolia tai opettajan virkaa, niin voisimme sanoa, että Uuden testamentin opettaja ei voi esittää mitään uutta oppia, vaan ainoastaan Jeesuksen ja apostolien oppia. Sen tähden joskus, kun keskustelee esimerkiksi nuorten kanssa tai joidenkin sellaisten kanssa, jotka toivoisivat, että seurakunnassa olisi jotakin vähän erikoisempaa ja vähän niin kuin korkeampaa ja sellaista tiedollisesti korkeampaa tai jotakin muuta, että kun aina opetetaan niitä samoja suuria perusasioita ja perustotuuksia. Minä olen yksinkertaisesti vastannut näille ihmisille, että Uuden testamentin opettaja ei voi opettaa mitään muuta oppia kuin sitä, mitä Jeesus opetti ja sitä, mitä apostolit opettivat. Jos me muut alamme opettamaan, niin me emme enää ole uskollisia Jumalan sanalle. Tietysti näitä asioita voi sitten opettaa monipuolisesti ja laajasti. Ja sen tähden me tarvitsemme Raamatun tuntemusta. Eräs vanha helluntaisaarnaaja aikoinansa sanoi tällaisen ohjeen nuorille saarnaajille, että jos sinä hallitset Raamatun 10 perustotuutta, hän tarkoitti sitä, että sinä hallitset ne noin suurin piirtein kokonaisuuksina, niin sinulla on aina puhumista, sinulla on aina julistamista. Sinun ei tarvitse perehtyä kuin 10 perustotuuteen, sulla riittää aina puhumista. Ja kyllä me tiedämme sen, että on valtava laajoja kokonaisuuksia, esimerkiksi opetus rukouksesta, opetus Pyhästä Hengestä, opetus Kristuksen persoonasta ja työstä. Valtava laajoja kokonaisuuksia. On selvää, että jos me hallitsemme ne, sanotaan 10 perustotuutta, niin kyllä varmasti meillä aina on puhumista. Mutta tällainen opettajan virka, sanan opettajan virka, edellyttää Raamatun mukaan armolahjaa, jossa tiedon ja viisauden ja profeetian sanat ilmenevät. Ei siis voi olla todellista opettajan virkaa raamatullisessa mielessä ilman näiden armolahjojen vaikutusta. Opettajat, niin kuin muutkin seurakunta virkaa hoitavat ihmiset, ovat henkilöitä, jotka ovat Jumalan lahjoja seurakunnalle, aivan samalla tavalla kuin eri armolahjatkin ovat Jumalan lahjoja seurakunnalle. Useinhan armolahjat juuri liittyvät näihin seurakuntavirkoihin ja näitä virkoja hoitavien henkilöiden elämään, mutta samalla voi olla myöskin armolahjoja niillä, joilla ei seurakuntavirkaa ole. Teilläkin monilla on armolahjoja, vaikkei varsinaisesti ole seurakuntavirkaa, että palvelisitte jossakin seurakunnassa tällaisessa seurakuntavirassa. Mikä on sitten tällaisten opettajien ja yleensä seurakuntaviranhoitajien tehtävä? Heidän tehtävänsä on johtaa yksilöt ja koko Jumalan seurakunta täyteen, hengelliseen valmiuteen palvella Herraa. Efesolaiskirja 4.11. Siellähän luetellaan nämä seurakuntavirat ja sanotaan sitten, että niiden tehtävänä on tehdä pyhä täysin valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Tämäkin Raamattukoulun varmaan päätarkoitus on se juuri tehdä teistä kykeneviä Jumalan valtakunnan työntekijöitä. Saada teidät kykeneviksi palvelemaan Herraa evankeliumin työssä. Mutta tämä seurakunnan opettaminen on niin laaja kysymys, että se ei voi rajoittua ainoastaan niihin henkilöihin, joilla on päätoiminen seurakuntavirka. Oli se sitten opettajan virka, tai evankelistan virka, profeetan virka, tai paimenen virka, vaan Raamattu laajentaa tätä opetusvelvollisuutta puhumalla siitä, kuinka seurakunnan vanhimpien tulee opettaa seurakunnassa. Ja edelleen mainitaan siellä, että vanhempien uskovaisten tulee opettaa nuorempia uskovaisia. Vanhempien vaimojen tulee opettaa nuorempia vaimoja. Eli huomaamme, että tuo opettajavelvollisuus laajenee siellä hyvinkin laajoihin mittasuhteisiin. Ja lopuksi sanotaan siellä, että opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne. Eli asetetaan jokaiselle tämä opetusvelvollisuus. Ja muistan, kun Billy Grahamin koulutustilaisuuksissa oli meidän kokoussarjojen edellä, niin opettajat sanovat meille, että jos sinä olet askeleenkin, vain yhden askeleenkin, edempänä uskon vaelluksessa kuin se toinen, joka juuri tekee ratkaisua, silloin sinä jo osaat häntä johdattaa. Eli me voimme heti opettaa toista ihmistä, jos olemme askeleenkin häntä edellä kulkemassa Jumalan tietä. Ja lopuksi. Seurakunnan opetuksen oikea arvostaminen. Paavali kirjoittaa siellä eräälle seurakunnalle ja hän sanoo, te otitte Jumalan sanan vastaan, ette ihmisten sanana, vaan Jumalan sanana. Se on tessalonikalaiskirjeessä, kun hän näin kirjoittaa. Eli hän antaa tunnustuksen tälle seurakunnalle, että he ottivat heidän opetuksensa vastaan, ei ihmisten sanana, vaan Jumalan sanana, niin kuin se Jumalan sana onkin, hän jatkaa ja vaikuttaa teidän elämässänne. Myöskin Paavali kirjoittaa samoin Korinton seurakunnalle 15. luvun alkujakeissa, kun hän kirjoittaa, että hän on antanut heille tiedoksi sen, minkä hän Herralta on saanut, että Jeesus Kristus on kuollut heidän syntiensä tähden, että hän on ylösnoussut. Ja sitten hän jatkaa ja sanoo, että tässä sanassa, jonka he ovat ottaneet vastaan, ja jossa te pysytte, ja jonka kautta te pelastutte, jos pidätte kiinni sitä semmoisena, kun sen vastaan otitte ja meiltä saitte. Eli kysymys on Jumalan sanan opetuksen oikeasta arvostamisesta. Se ei ole ihmisten sanaa, vaikka se tulee ihmisten välityksellä. Vaan jos nämä opettajat ovat Jumalan sanalle uskollisia Jos heidän elämänsä yllä lepää jumalallinen voitelu, niin he opettavat Jumalan sanoja ja Jumalan sanan totuuksia, joita meidän tulee seurata ja joita meidän tulee kunnioittaa. Ja hän kehoittaa edelleen pitämään uskovia kiinni saamastanne luotettavasta opetuksesta, koska tiedätte, keneltä ne ovat, olette saaneet ja ketkä ovat teille, teitä opettaneet. Samoin toisessa tesalonikalaiskirjeessä. Hän puhuu kuuliaisuudesta Raamatun opille. Hän sanoo, että oppi, Raamatun oppi on hyvä, kun se on jumalisuuden mukainen. Hän puhuu terveestä opista. Ja tällä tavalla hän korostaa Jumalan sanojen opettamisen merkitystä. Ja on syytä tänäkin aikana meidän sanoa, että meidän on hyvä kunnioittaa Jumalan sanan opetusta. Jos löydämme sellaisen paikan, seurakunnan, jossa on hyvä Raamatun opetus, uskolliset Raamatun opettajat, joiden elämän yllä näemme Jumalan hengen voitelun lepäävän. He ovat Jumalan meille ja seurakunnalle antamia opettajia, joita Jumala itse suosittelee. Ja joiden opetus, jos se on Raamatun mukainen, on suureksi avuksi ja siunaukseksi meidän elämällemme. Raamattu sanoi, he pysyivät apostolien opetuksessa. Pysykäämme mekin tässä opetuksessa, joka oli Jeesuksen opetus, joka oli apostolien opetus, niin me selviämme perille iankaikkiseen elämään. Aamen.